Dobrý večer, naši milí, je tady začátek 118. hodiny našeho vzpomínání. Papoušek Žanda na mě, jak na mě kouká, vyčítavě, že zase jsem musel zapnout mikrofon a že zase s ní nebudu si hrát, bavit se s ní, že budu dávat přednost tomu chlupatýmu nesmyslu, tomu válci, na který ona tak žárlí, ale Žaninko, musíš to hodinku vydržet, víš? No jo, podívej, sousedka Lucinka jde po zahrádce. Teďko je tak dlouho vidět, to jsou nádherný dny. Sousedka Lucie, Lucka, Lucko, ahoj, neslyší. Bůh ví, co dělá. Možná, že honí taky plže, jako moje žena Milada. Žando, to ty by si s těma plžema poradila, viď? Milada je rozčílená, protože ty plži, oni jsou takový odporný, takový hnědočerný červy, dlouhý a sežrali mi jiřinky malý a cukíny, všecko sežerou a já jich nazbírám třeba kilo za večer tady na zahrádce. Radši se ani neptám, co s nima dělá, jestli je hází do šáreckýho údolí. To je hrozný, to nejsou jako takový hezký šneci, který mají ty chaloupky na sobě nahoře, to jsme jako děti je uctívali šneky. Jejej, když jsme viděli šneka nebo škeble v rybníce, pamatujete si ještě, když byly rybníky plný škeblí? Jak jsme se koupali, když jsme vylovili z bahna škeblí, jak jsme jí zkoumali, jestli náhodou tam není perla. Ale tadyhle ty plži, to je pohroma. Tady pro všecky zahrádky sousedovic taky nadávají na plže. Jak Lucka, tak Ivan, její muž, tak i děti. Ondra, Týna. No vidíte, ty jsem znal jako malý sousedovic děti. Všecky kolem dokola. Jo, když jsem kreslívával vlastně Týna. Týna je pes. Týnu jsem znal taky jako štěně. Nela. No jo, ono se to plete. Jména psů a jména lidí. Tady, kdybych měl říkat jména psů, tak to nevíte, jestli mluvím o lidech nebo o psech. Týna, nebo Sára, nebo Eny. To jsou všecko psi našich sousedů. Za našeho dětství taky jsou krásný jména. Psí jména je třeba klidně Romeo, nebo Xeny, nebo Cindy. Dřív za našeho dětství to byl Ťapka, Fouska, Punťa, Bobík, Harik, Šmudla, Rek, Barik. A teďko je to tedy Týna, Sára, Eny, Romeo, Xeny a Cindy. Takže ta Nela, dcera Lucia a Ivana, našich sousedů, ta když byla malinká, tak za mnou chodila a koukala se, jak kreslím. A říkala, ty tak čmáráš vošklivě, jak se na tebe koukám, ty to moc daleko nedotáhneš. A kreslila hezky, když jsem jí dal tušku a nabroušenou tušku a pastelky, tak nakreslila třeba i princeznu a hrad a čerta. Já jet jabko, ty jíš jabko, říká Týna. Nela, vidíte, já si pletu Týnu s Nelou. Ty jíš jabko, no jo. Je dobrý? Je. A protože jsem viděl, jak Nela, když může, tak šup a je prstem v nose. Nemohl bys mě dát? Já jsem řekl, no Nelo, můžu, ale ty pořád tady jíš, já koukám, že tady jíš, když se na mě koukáš. Jo, já jím, strejčku, víš, ale to jsou holuby nosní a ty nejsou vydatný. Je to, tak co jsem měl dělat, no? Víš, co v mojí ruce, já tě kousek jabka dám, ale jsi šmudla, víš, že se to nemá dělat. Já vím, no, to je takovej zvyk bošklivej, ona mě to říká i babička, ale to jabko by bylo dobrý. Sousedi. Mít dobrý sousedy, to je dar, jak jsem řekl, Lucie, Ivan a jeho děti. Ondra, který co ten vlastně studuje? Nějaký programátorství nebo manažerství? No a jejich děda a babička, Růženka, vystudovala architekturu na Vysoké škole umělecko-průmyslové a Milan, pan docent, že by to byl docent přírodních věd, to není podstatný. Důležitý je, že už je v penzi a má tak nádhernou sbírku poštovních známek. Má rád Turecko a Austrálii. Takový portréty těch tureckých panovníků, ty překrásné barvy fialových, temně hnědejch a Austrálie, tam jsou stařičký známky, taky snad z 19. století. No to je slast prohlížet si, když mám trošku čas, což se stává tak jednou do roka. Možná ani ne. Milánek mě pořád zve a já říkám, Milane, já přijdu a málo kdy se tam dostanu. Málo kdy mě osud dopřeje si vychutnat nádheru poštovních alb sběratelů. To tady všecko je v našem okolí. Sousedi to mají. Soused Milan. Mít dobrý sousedy, to je dar. Ten zpívá, viď, ten kosák Žaninko. A hned vedle, jak bydlí Milan s Růženkou a Lucie s Ivanem, který mají děti Ondru a Nelu, tak bydlí Bohoušek s Alenkou a ty mají zase Bébu, syna a Alenku, která žije v Torontu, a ty mají zase děti Míšu, teda Michala a Petru. Ty už jsou taky veliký, vystudovaný. Petra je počítačová expertka. Ta by určitě dokázala převést moji elektronickou fotografii z komputerového fotoaparátu do režimu JPEG a od-emailovat jí kamkoliv, kdežto to já nedokážu. To jsou výrazy, co? JPEG? E-mail. To je i součást dnešní mladé generace a my starý na to valíme oči jako tele na nový vrata a když je třeba se to naučit, tak housle naučí Dalibora housti a já musím taky začít pracovat s počítačem. To se nedá nic dělat. Ale pro tyhle ty děti je to hračka. Já jsem z toho dost vyděšený, se vám přiznám. No a Pohoušek, děda Michala a Petry. Ten projektoval a stavěl celý barandovský sídliště. A když my jsme stavili před dávnem, to už je víc než 15 let, tenhle ten dům, tak Bohoušek nám ho dozoroval a ten říkal, no, když tam bude diference v rozpočtu, v náš neprospěch 25 korun, tak jim to ještě prominu. Ale když to bude přes 50, tak to už ne, to už se nesmíme nechat takhle šidit. Takovej to byl báječný stavební dozor Bohoušek. No a teď s Alenkou, jak můžou, tak odjíždí na chatu. Děti musí být doma, jak Béba s Jájou, tedy syn a snacha, tak vnoučata, protože musí venčit psy, Sáru a Ení. No, vidíte, jaké je to propletenec. A to všecko my o sobě víme. Oni zase ví všecko o nás. Že Žanda musí být v 10:30 večer s Miladou v posteli. To je to krásný sousedský soužití. A vedle v nejkranějším domě bydlí pan architekt Holeček, který tohleto celé sídliště na Babě projektoval. Teď už je chudákovi špatně, skoro pořád leží, ale jeho žena, ta pochází od Náchodska, ta má modrý oči jako poměnky, to je ta modř očí, raní v oblohy a pořád se směje. A ta má Evičku jako dceru a ještě druhou dceru, nesmírně chytrou, a to si nespomínám, jak se jmenuje, a ta Evička má za manžela Jaromíra, taky počítačovýho experta. Všude kolem mě žijou počítačoví experti a já jsem takový počítačový nemehlo. A stačí, kdybych jim jenom řekl, oni mě ze vším pomůžou, jenomže já zase nemám čas, no, když oni mají čas. A přes ulici bydlí Toník, taky počítačový expert, a vedle Toníka je Fara, kde bydlí náš pan farář Sluníčko, jak se mu říká, který mu už taky táhne skoro 90. Ale ten vždycky v neděli má takový kázání, že v kostele, kdyby špendlík upadl, tak by to bylo slyšet. Věčný světlo svítí v kostele jako takovej rubínovej drahokam a pan farář jednou, to už je dávno, to už skoro bude 10 let. Jo, ale ještě bych vám měl říct o Holečkovi, Evičce a o Jaromírovi. My ještě se k panu faráři vrátíme. Nezapomeňte mi to připomenout. Evička s Jaromírem jednou našli takový roztomilý zvířátka, který byli takový mazlivý, měkce chlupaťoučký. A krásný očička měli jako špendlíky. A oni je chvíli měli, vedně nějaký zvířátka rostly jako z vody, až je pustili na zahrádku. A ukázalo se, že to byly kuny, párek kun, a oni se podhrabali a z té zahrádky utekli. A tady se usídlili a každou chvíli, skoro každý večer, vidím kunu, jako akrobatka běží kuna po zdi, hřbitovní zdi, která je úzká, která je postavená z cihel na štorc, která je úplně uzoučká, takových 10 cm. Dlouhou trasu běží po té uzoučký zdi a potom hup na hřbitovní zeď a běží ještě po té hřbitovní zdi a potom už se někde ztratí. Ztratí někde tam na hřbitově, musí sídlit a moc se jim tady líbí. A nás to někdy mrzí, když tady nacházíme třeba kránu nebo ráno na našem trávníku na zahradě roztrhanýho ptáčka. Jenom pár pírek a trochu krve, tak si říkáme, ty neřádi kuny. No jo, ale každej tvor chce žít. Predátor dravec a kuna je dravec. Takže to jsem odbočil. K panu faráři se musíme vrátit. Pan farář jednou na kázání v neděli, to byl svátek svátosti oltářní, řekl: tak pozdravujte doma a snažte se během toho týdne každej z vás vykonat dobrý skutek. A já jsem se zakoukal vlevo vedle kazatelny. Byla prázdná zeď. Já jsem si říkal, no, tam tak namalovat na celou plochu sololitu, který je 2,25 m vysoký a 120 široký, na vejšku takový obraz třeba Panny Marie s Ježíškem. Do modrá. Ta modrá by tomu interiéru, tomu prostoru toho kostela tak slušela. Tak když jsem šel kolem sákristie a náš páter se loučil s farníkama, tak jsem řekl, už jsem se rozhodl, když jste mluvil, patere, o těch dobrých skutcích, já namaluju v obraz. A pater se zarazil a říkal, to nemyslíte vážně? Myslím, to by bylo hezký. A co tam bude? Já jsem řekl, no, když byste souhlasil, já bych tam namaloval panu Marii s Ježíškem. Teď jsem se dal do práce a zjistil jsem, že to je těžký. Udělat tvář Panny Marie, která by měla oduševnělej výraz v očích a ty oči, aby se, znáte ty malby portrétů, kde ať se pohnete kamkoliv v té místnosti, kde visí ten obraz, tak ty oči vás sledujou. A tak jsem to chtěl namalovat. No, dneska tam ten obraz visí. A nejenom ten. A ty oči opravdu se koukají, ať člověk stojí kdekoliv v prostoru kostela, tak ty oči Panny Marie ho sledujou. A já jsem si říkal, no jo, jeden obraz tak veliký tomu prostoru toho kostela nesluší, to bych chtěl ještě na protější zeď něco namalovat. A říkám to paterovi a on říká, no jo, když tam stojí, tam je ta socha Panna Maria Lurdská. Co s ní? To nemůžeme jen tak odstranit. A najednou se stalo něco nečekaného. Auto policie přijíždí, berou se otisky prstů, kostel svatého Matěje byl vykraden, páter zvoní na naší branku a říká, byli jsme vykradený, vzali ty dva krásný anděle na kazatelně, jeden u oltáře takového maličkého anděla, ale vzali i tu panu Marii Lurdskou. A víc říkat nemusel, socha Panny Marie Lurdský byla stejně tak jako tak sádrová. Jak se dělal ten typ těch Pan Marii z gipsu, sice byl hezky barevnej, líbezně barevnej, modrozlatej a inkarnát, jak se říká, těm částem sochy, který zobrazují tvář a ruce, inkarnát je pleť, tělo. Inkarnát byl takovej až pouťově růžovej, tý Panny Marie. A já jsem řekl, dobře, patere, na jaký téma byste si přál obraz na tu druhou stranu kostela? No, když by to mohlo být téma vzkříšení, ale pojatý tak abstraktně, víte, aby každý, kdo se na ten obraz podívá, si tam mohl do toho obrazu vložit svoje představy, tak to by bylo nejlepší. Já jsem říkal, není problém, naštěstí druhý formát toho samého sololitu tady ještě mám a já můžu začít už dnes. Když při první mši páter představoval farníkům ty mínový obrazy, vzpomínám si, jak tak moudře mluvil, je to Moravák. Tož to musíte brát tak, na ty obrazy se koukat taky tak, jako když se tenkrát do gotických chrámů o 200 let později dosazovaly obrazy barokní. Taky nějaký čas trvalo, než si lidé zvyklí. A teď je ta situace stejná, když dnes do toho našeho promodleného barokního kostela byly pověšeny obrazy našeho souseda. Ty obrazy jsme pořídili za vatikánskou měnu, za zaplať pán Bůh. A usmál se, tak uvidíte, že si na ně taky zvyknete. A já si kolikrát říkám, když tam jsem na nedělní mši, kolik asi modliteb ty mý obrazy vyslyšeli. Žando, ty jsi taky takovej čučkař, papoušku. No jo, je venku, je hezky. A povídá si s kosákama a se špačkama, který voděbávají poslední třešně ze sousedovic stromu. Správně by je měli otrhat jak Ondra, tak Nela. Ale oni se na ně nikdy nedostanou, na ty třešně. Vždycky je voděbou ptáci. To by velebnej pán taky řekl, že jsme čučkaři, že nestačíme otrhat třešně. To na zahradě u fary, tam jsou třešně otrhaný, je. Tady ty domy byly postavený na hraně, na svahu, který padá příkře do Šáreckýho údolí, kde bublá potok. A strhávají se tady vichřice, který tím Šáreckým údolím jako velkým korytem se ženou ty větry. Úplně zběsile, často tak zběsile naráží na stromy, který vyvracejí a lámou. A pak těsně před řadou našich domů ta stráň, která stoupá vzhůru, ten zběsilej proud vichřice zdvihne nahoru, strhne ho vzhůru. Žaninko, prosím tě, nezlob. To bylo špatně. Já tady vykládám takový drama. Ale ty to kazíš, to je hrozný. Žando, poslouchej, ty víš, kolikrát ses na to koukala se mnou tady skrz ty dveře toho ateliéru, odkud nahráváme. Ten vítr tady letí, ten svah, ten vítr zdvihne nahoru, ten vítr potom narazí na řadu domů, opře se do okenních tabulí a jednou jsem viděl a koukal jsem se na to jako na přízrak. Plnej tísně jsem byl a zoufalství, protože člověk proti přírodnímu živlu je bezmocnej. A viděl jsem, jak vítr bere a srolovává jako balicí papír střechu právě toho domu, kde bydlí Horákovic. Ta Nela s Ivanem, s Ondrou, s Lucí, najednou jejich dům byl bez střechy. Ta byla srolovaná až na konci střechy, říkám, jako taková rolička balicího papíru. Ale hned, jak se to přehnalo, tam se seběhlo tolik lidí, ruce připravený k pomoci. A hned se napravuje to, co se dá. Objevily se pily, sekery, kladiva. Já jsem přinesl balík igelitu. A než bys řekl švec, tak dům je zakrytej. Jo, tak vypadá ta blahodárná sousedská soudržnost. Jen Čelechovských Kuba, zestavení hned vedle. To pozoruje úplně přezíravě a zpovzdálí. A když ho někdo osloví, tak Kubo, ty nic, tak s pohrdáním se otočí a odchází a ještě škubne nohou. Hrdej, samorost, Kuba je totiž pes. Bedlington teriér. A jemu jsou nějaký starosti lidí naprosto šum a fuk. Někdy zajdu před náš krám, před naší sámošku, kterou ještě pamatuju jako sámošku Pramen. Teď je to nějaká cizí firma, jak to tak bejvá. A nacházím tam naše sousedky, třeba jenom dvě nebo nejvejš tři. To před Konzumem v Pavlíkově, tam když se sešli ženský, to jich byl takovej houf. No vidíte, takže opustme Prahu a povídejme si o sousedech v mý rodný vsi. A do Prahy se třeba zase vrátíme v příštím pořadu. Ale teď to budou naši sousedi v Pavlíkově, u Rakovníka. Dobrý sousedi na vesnici, to byl dar. Sousedko, sousede, dobrý den, pozdrav pánbu. Dobrý od půl dne, dobrý večír. Žití po sousedsku, to byl každodenní chleba. Když má maminka jela navštívit mýho nemocného tátu do sanatoria na Pleši, kdo se o mě, když mě byly 2 roky, postaral? Když babička s dědou museli odjet na pole? Kdo se o mě postaral? Sousedka paní Hladková, paní Hodinářová. Maminka mě tam šoupla a druhý den si mě vyzdvihla. To muselo klapat mezi sousedama. A když se soused nepovedl, to bylo neštěstí. Ten náš první soused, jak říkala babička, když si postavili dům v tom 26. nebo 28. roce, potom už jsme mluvili. Tak on se tam koukal, taková špína chlap, do smrti smrťoucí. Babička o něm nemluvila jinak než o špínovi. On se kouká z okna na forbál a všimnul si, že ten rýgl, kterým se zaháčkovává okýnko, je už takovej vyžvechtanej. Tak to řek druhýmu, taky takovýmu, špínovi. No a to okno snadno otevřeli, když ta západka hladce vypadla. Ten šroubek už byl takovej vyžvachtanej, vyčvachtanej. No a vlezli tam tím oknem, ukradli mě posvícenský koláček, který jsem tam měla napečený, bochníky chleba 4 a i ještě peřinu. Takže já druhý den, najednou v neděli ráno, myslím si, hosti přijedou, dám jim koláče, já neměla ani jeden. No kdo to mohl jiný ukrást než ten špína? A ještě to byl náš soused. To je prostě neštěstí mít takovýhleho pobertu souseda, který vám ukradne i myšlenky z hlavy. To babička měla v sobě, to bylo v babičce jako v koze, jak se říká, na celý život. Pán Bůh ho potrestá. Pole sousedili, nejenom chalupy spolu sousedili, ale i pole. Pole rozdělený mezema. To se dokázali dřív lidi tak porafat. Po kousek pole. Třeba když někdo víc zúžil mez pluhem, když voral, buď úmyslně nebo nedopatřením, to bylo raz dva, ein zwei, jak se říká. Pluh ujel, trošku se víc zakous do meze, a to se potom projevilo třeba tak, že když se po mezi muselo jít, tak ta mezička byla tak nahlodaná pluhem, že váhu toho lidského kroku neunesla. Zlomila se, položila se a najednou kus meze chybí. Není a už ten soused, jak to vidí, tak řve na celý kraj a to se těma polema neslo. Taková hádka, to lidi na těch polích jenom dělali, že něco dělají. Předstírali práci potichu, aby jim neuteklo ani slůvko z takový hádky. Jen si tu voranici sežer, zacpi si chřtán, udus se tou hlínou, ty hladé, ty lakomče, ono by tě ubilo, no jo, ono by tě ubilo, kdyby si tu mes nechal a neodvoral. To na sebe řvali jak hospodáři, tak i jejich ženy na sebe štěkali. A jak jsem řekl, to se neslo a to okolí stichlo a to se práce jen předstírala, protože hlavní byl ten tiátr. Tiátr kvůli hroudám hlíny, vy blázni. To jsou blázni, ty se rafaj furt, říkali ty lidi, co to sledovali. To byl jeden, já ho nechci jmenovat, ale ten s nikým nevyšel. Ten se hádal v omes, jak na kindláku, tak u oujezdu, tak za hůrkou, tak na Brabečkách, i v Kubovce, kde měl pole, a nejvíc za všetatama. To bylo hned za fotbalovým hřištěm, takže lidi nevěděli, jestli mají pozorovat fotbal nebo pozorovat tu hádku, která se odehrává vedle na poli. Když ona ta rodná hrouda, tak přiroste k srdci. Sousedský vztahy podléhaly nebo nepodléhaly počasí? No, podléhaly. Když bylo nevlídno, tak lidi k sobě lnuli víc. A nejvíc sousedský vztahy kvetly v dlouhých podzimních večerech. Protože začaly ty předdušičkový a předvánoční potemnělý dny. A hlavně začalo se drát péří přece. A kdo zažil ty poklidný večery, plný teplý lidský sounáležitosti, tak na to nikdy nezapomene. Uprostřed cimry stůl, nad stolem co nejníž stažená lampa. Lampa s porculánovým stínítkem, s vobímkou, která držela to porculánový stínítko masaznýma šroubečkama. Stará šňůra, tam byla potom taková porculánová, jako ananas to vypadalo vroubkovaný a bylo to plný takových nasekaných kovových, co se třeba proděrovávaly plechy. Tak to se nasejpalo do těch takových baněk, aby ta lampa byla vyvážena a nechala se stahovat a vytahovat. Hromady bílýho, krásného, vypraného péří. No a teď se ozýval ten jedinečnej šustot draného peří. Takovej hebkej hvist se pokaždý ozval, když se to péří oddělilo od tý ostenky, od toho pevného středu. To byla rychlost, jak ty ruce těch sousedek, jak se míhaly. To člověk ani nepostřeh. To bylo šup šup, už ruce svíraly druhý pírko, prsty jemně. Šup šup, a to bylo pořád, a když kolem stolu sedělo šest sousedek, to bylo sedráno za dva, za tři, za čtyři dny. Potom byla doderná, to se upek mřížák a dělal se čaj s rumem. No jo, ale než ta doderná přišla, tak za ty čtyři dny se toho dalo tolik napovídat. Thank you. My jsme se rodívávali v rodných domech, na vesnici vzlášť sousedka, jako porodní bába. Z rádia se linul krásnej jazz, z dědovýho rádia to šlo skrz celou chodbu. Takže já jsem přicházel na svět v tom 36. roce za zvuku jazzu, ale i za zvuku dechovky, protože po vesnicích dechovka zněla, od podlahy dechovka, nebo taky takový k tanci hráli i orchestry salonějšího charakteru, když tam byly housličky. A sousedi, aby si to rozlišili, když tam bylo hodně moc kepartů, nebo hodně moc truxů, nebo víc černých, tak si jim dávali jména. To bylo třeba u truxů. Jedny byli Satarikovi, druhý byli Zrafandy. Kepartovic, jedny byli Boďkovic a druhý Bechnerovic. Jak dítě rostlo, tak hledělo do tváře sousedů stále častěji, protože sousedi, to bylo vlastnictví všech. Sousedi patřili všem, jeden druhýmu, všichni sobě, navzájem. A ze sousedy se sdíleli i jejich osudy, radosti i trápení a nedej bože nemoce. Dům, kde byla nemoc, taky se to na tom domě poznalo. Taky celý dům, jako kdyby těma oknama se koukal do světa smutně. Byly domy, kde život plynul vesele a smálo se v tom domě všechno. Pumpa na dvoře, vrata i dvířka do domu, okna i komín na střeše, i pes u boudy, jabloně na zahradě. Plot kolem ní, smáli se lidi, kteří do domu vcházeli a když vycházeli, smáli se ještě víc. Ale v domech, ve kterých se usídlilo neštěstí, tam se spíš mlčelo. Ty domy se musely obejít bez smíchu, bez radosti. Tam i hodiny na stěně tikaly smutně. Slunce smutně vycházelo a smutně zapadalo. A když svítilo skrz záclony, tak jakoby nesvítilo snad skoro vůbec. To slunce připomínalo, že tu je, ale že svítí jen pro ty, kteří se můžou radovat. Ty smutný domy se mi už od dětství vryly do paměti. Říkal jsem si kolikrát, že nese bouřka, snad po tom mlýáku, po té bouřce, ten déšť, ta voda, snad ten smutek z těch domů vymeje. Snad ten liják ty lidi rozveselí. Voda ten smutek odplaví. Ty sladký lijáky v létě. Vzpomínáte si, jak jsme byli zmoklí až na kůži. Po bouřce slunce vysvětlo a ty domy smutku jsou ještě smutnější. Nemoc je tam pořád, obyčejně souchotě, na plíce lidi tenkrát stonali a umírali. I náš pokoj malej s oknem na východ, ze kterého bylo vidět na fotbalový hřiště, byl přece smutnej. Mý dětství bylo poznamenaný tou černou rakví, která v té místnosti byla. Sousedi, když jsme šli ze hřbitova domů, tak se kolem nás nehnuli. Doprovodili nás až domů. Mě celou cestu hladili po vlasech a my jsme věděli, že nás nikdy sousedí neopustí. Že když bude třeba, vždycky pomůžou. To bylo, když něco chybělo, ke komu se šlo. Chyběla okurka kyselá. Šlo se k sousedce. Strouhanka. Trošku strouhanky na štrůdl. Sousedka má. Ženský si pořád něco půjčovali. Pepř se chodil půjčovat. Máslo i mouka, sádlo. A sousedky půjčovali rádi a hned bylo o čem povídat. A když někdo měl smutnou náladu, nemyslel si, že zůstal doma. Trčet a žral se smutkem. Šup k sousedům a vystřídal všecky sousedy. Kolem dokola, co jich bylo. A ztratil se ráno kolem 10, když už to byl chlap na vejmínku a přišel až k obědu. Kde jsi byl ty otrapo? Kde jsi coural? A u sousedů, říkal třeba děda babičce. Ty taky nedokážeš tu klapačku držet zavřenou. Zámek, aby tě na ní dal, říkala babička a smála se. Na tom světě všude se našel soused. Soused, který seděl vedle mě v autobusu, když jsem jezdil ráno do Prahy do školy. Nebo vlakem, když jsem jezdil, cesta vlakem byla taková poklidnější a delší. Co jsem od sousedů ve vlaku všecko slýchával, to by byly celý romány. Když kotláři, když stříleli na lokomotivy, najednou vlak musel zastavit, mě jednou soused vykládá. A to byl rambajs a rozstříleli nás na Maďaru. A to bych vám mohl vyprávět. A jednou jsme tady jeli zrovna tadyhle těma lesama. Tady těma lesama, než jsme přijeli do Lužný, říkal soused ve vlaku. Nikdy jsem ho neviděl. A najednou vlak zastaví. A vidím topiče, zastavil u metru. Nařezaných polen. Utrati byly. To byly ty polena nařezaný, vorazítkovaný tmavomodrou barvou. A topič křičí, nemáme čím topit, musíme si půjčit od sousedů. A smál se. A šup, a už 10 polen bylo v uhláku. Aby jsme vůbec dojeli na nádraží na Luženský, tam zase uhlí doložíme. Já nevím, jak se to stalo. Nějakej blbec nám zapomněl naložit uhlí do uhláku. Ještě, že tady je to dříví. Lidi koukali, jak se rozkrádá majetek, jak se tomu říkalo tenkrát, v socialistickém vlastnictví. No a neřekli nic, protože to bylo v zájmu všech. Sousedi se zdraví a zdraví se rádi. Rádi se zdraví s láskou. S úctou pozdrav, Bůh dobrej den, buď zdrav, sousede. Pozdraví se tak prostě, jako když se vozve zaržání koně nebo kohoutí za kokrání. To šlo všecko tak hezky dohromady. S pozdravením sousedů a zvláštní pozdravení mají ženský. Ty místo pozdravu se hned zastaví, to musí někdo bejt, aby jenom řekl ahoj ženský, pozdrav pánbu a nezastavil se a utíkal domů. Takoví lidi byli, když měli třeba malí děti. To se vědělo. Je, to se zase něco, to je nějakej frmol, říkali ostatní ženský, který už tam v hloučku stáli před konzumem a už se vyprávělo a zezadu se to bralo zepředu a zprava zleva a co támhleta a teď se vytvářela taková obrovská koule příběhu, která nad těma ženskýma schromážděnýma před konzumem bobtnala a zvětšovala se jako balón. A chlapi, který chodili do konzumu, se tomu hejnu těch ženských museli vyhejbat a brumlali si něco pod fousy a pozdravili jen tak ženský dobrý den, jako když jenom tak vítr se zdvihne a list spadne nebo vlaštovka přelítne. Ale ženský hned místo pozdravu, aby nestráceli čas, hned si oznamujou, co je novýho u nich doma, co slyšeli vyprávět o tom, co se děje v okolních vesnicích, ale hlavně vypráví o svým zdraví. A tak se dávají do vytahování kopyt z rance a vzduchem lítají věty o hemriódech, o ústřelech, o bodání vlevo, vpravo, o žlučníku, o lopatkách, páteřích, tady vzadu, tady ten kloub, ta kyčel, vítr mě vofouk a střílí mě bolest až sem nahoru a ukazujou si na nejvyšší bod na hlavě na šátku. A my, co to posloucháme i omylem, tak vidíme, jak nad každou tou ženskou hlavou ten sloup, ten chrám té bolesti se staví a je vyšší a vyšší, až se vpichuje tam nahoru do té modré oblohy. Ta bolest tý každý ženský, která s vyvalenýma očima jí líčí, že ty bolesti je berou od kotníků přes kříž, po krk, prsa, oči, uši až nahoru a míří tam nahoru, do toho nebeského blankitu. A to je těžký takovej hovor utrhnout. Když přece vyslechli manču, tak je zdvořilý taky vyslechnout boženu. No a potom ještě je tady druhá manča, ta se musí vyslechnout taky, Alojzina. No a chlapi, když to sledujou, kterým vždycky jdou za svým cílem a koukají, aby tam byli co nejdřív, tak si bručí pod fousy, třesky, plesky, říkají. Protože chlapi ví, že se dá taky vyprávět, i když se úplně mlčí. I když se vůbec nic neříká, tak možná tím zřetelněji se vypráví v myšlenkách, v představách. A jednou Eda Truxa tento schytal od ženských, Eda Truxa z Rafandy, prázdnou taškou přes hlavu. Mu dala před konzumem právě manča Hendrichojc. Udělal na tu skupinku ženských, která zrovna byla v nejlepším kták. Jo, to jen si povídejte, kták. Babác a už si drží uši a je skrčený a směje se a utíká pryč od toho hejna těch slepic, jak říká. Pojď by mě uklofali. Jak seš starej, tak seš pitomej, slyší ještě z dálky, jak na něj ženský volej. Nech je, dětky, co ty o životě ví, představ si je, kdyby měli rodit jako my. Máš recht, božka, říkají ženský. No, ale domů už musíme, baba. a náves je najednou bez lidí, ale jen chvíli, protože jen po tu chvíli, než přijdou další sousedky. Před konzumem to bejval cvrkot u toho rybníka. Hladina rybníka se vždycky tak usmívala. Ve slunci se leskla jako roztavený cín. Sousedi a jejich příběhy, to si necháme ještě na jednu další hodinu. A víte co, vážení, vy máte určitě taky svý prožitky. Napište nám něco hezkýho. Žaninka vylosuje z těch nejhezčích. Vy, Žaninko, papoušku, ty rošťáku. A pište na adresu Český rozhlas Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 a připište heslo Láska za lásku. No? Vy jste prožili s vašimi sousedy. My se k této tematice v příští hodině vrátíme, protože to je tematika krásná, široká. Takže pro dnešek končíme. Děkujeme vám za to, že jste nás poctili vaší přízní, že jste nám darovali to, co je v životě nejvzácnější, a to je váš čas. Děkujeme vám za dopisy, opatrujte se, ať vás nic zlýho nepotká, a naschledanou příště. Teď už zase budeme vysílat každých 14, respektive dvakrát do měsíce. První hodina bude premiérová a druhá hodina bude reprízovaná. Tak to by bylo pro dnešek opravdu všecko. Hezký večír.